Evangelium secundum Ioannem, caput decimum tertium. Ante diem autem festum Pasche, sciens Iesus, qui avenit eius ora, ut transeat ex hoc mundo ad Patrem, cum dilexisset suos qui erant in mundo, in finem dilexit eos. Et in cena, cum diabolus iam misisset in corde, ut traderet eum Judas Simonis Iscariotis, sciens quia omnia dedit ei pater in manus, et quia ad Deo exivit, et ad Deum vadit, surgit a cena, et ponit vestimenta sua, et, cum accepisset linteum, precinxit se. Deinde mittit aquam in pelvem et cepit lavare pedes discipulorum, et extergere linteo, coerat precinctus. Venit ergo ad Simonem Petrum. Dicit ei,
Domine, tu mihi lavas pedes?
Respondit Iesus, et dixit ei,
Quod ego facio, tu nescis modo, scies autem postea.
Dicit ei Petrus,
Non lavabis mihi pedes in aeternum.
Respondit Iesus ei,
Si non lavro te, non habes partem mecum.
Dicit ei Simon Petrus,
Domine, non tantum pedes meos, sed et manus, sed caput.
Dicit ei Iesus,
Qui lotus est, non indiget nisi ut pedes lavet, sed est mundus totus, et vos mundi estis, sed non omnes.
Sciebat enim quis nam meset, qui traderet eum. Propteria dixit, non estis mundi omnes. Postquam ergo lavit pedes eorum, et accepit vestimenta sua, cum recubuisset iterum, dixit eis,
Scitis quid fecerim vobis? Vos vocatis me magister, et domine, et benedicitis, sum etinim. Si ergo ego lavi vestros pedes, dominus et magister, et vos debetis alter aterius lavare pedes. Exemplum enim dedi vobis, uque malmudum ego feci vobis, et vos faciatis. Amen, amen dico vobis, non est servus maior domino suo, neque apostolus maior eo, qui misit illum. Si hec scitis, beati estis, si facitis ea. Non de omnibus vobis dico, ego scio, quos elegirim, sed ut impleatur scriptura, qui manducat meum panem, levavit contra me calcanium suum. Amoro dico vobis priusquam fiat, ut credatis, cum factum fuerit, quia ego sum. Amen, amen dico vobis, qui accipit, sicquem misero, me accipit, qui autem me accipit, accipit eum, qui me misit.
Cum ec dixisset Iesus, turbatus est spiritu, et protestatus est, et dixit,
Amen, amen dico vobis, unus ex vobis tradet me.
Aspiciebant ad invicem discipuli, hesitantes de quo diceret, erat recumbens unus ex discipulis eius in sinu Iesu, quem diligebat Iesus. Innuit ergo uic Simon Petrus, ut interrogaret,
Quis est de quod dicit?
Cum ergo recumberet ille ita supra pectus Iesu, dicit ei,
Domine, quis est?
Respondet Iesus,
Ille est, cui ego intinctam bucellam porrexero.
Cum ergo intinxisset bucellam, dat Iudes Simonis Iscariotis, et post bucellam tunc introivit in illum Satanas. Dicit ergo ei Iesus,
Quod facis, facitius.
Hoc autem nemo scivit discumbentium ad quid dixerit ei, quidam enim putabant quia loculos habebat Iudas, quia dicit ei Iesus,
Eme ea, quae opus sunt nobis ad diem festum.
Aute genis ut aliquid daret. Cum ergo accepisset ille bucellam, exivit continuo. Erat autem nox. Cum ergo exisset, dicit Iesus,
Nunc clarificatus est filius hominis, et Deus clarificatus est in eo. Si Deus clarificatus est in eo, et Deus clarificabit eum in semet ipso, et continuo clarificabit eum. Filioli, ad hoc modicum vobiscum sum, queretis me, et sicut dixi Iudeis, quo ego vado, vos non potestis venire, et vobis dico modo. Mandatum novum do vobis, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos, ut et vos diligatis invicem. In hoc conioscet omnes quia mei discipuli estis, si dilectionem habueritis ad invicem.
Dicit ei Simon Petrus,
Domine, quo vadis?
Respondit Iesus,
Quo vado, non potes me modo sequi, sequeris autem postea.
Dicit ei Petrus,
Domine, quare non possum te sequi modo, animam meam pro te ponam.
Respondet Iesus,
Animam tuam pro me pones? Amen, amen dico tibi, non cantabit gallus, donec meter neges.